La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această întâlnire vom discuta despre arta de a supraviețui în turbulențe economice sau financiare. Până la urmă, este vorba despre arta de a economisi. Aș vrea să plec în această întâlnire de la o declarație pe care a făcut-o recent directoarea Fondului Monetar Internațional, doamna Christine Lagarde, cu privire la evoluția economiei. Este o declarație pe care a făcut-o la Davos și spunea că revenirea economiei este dezechilibrată. Avem două mari probleme. Riscul șomajului în creștere și cel al deflației. Criza nu este nici pe departe la final, este deocamdată un platou, este un moment în care toată lumea așteaptă să vadă ce se va întâmpla, dar în această aparentă liniște există câteva mici seisme și doamna Lagarde spune că ar trebui să fim foarte atenți, foarte precauți în fața acestor seisme, câteva probleme economice în Argentina, de pildă, sau în Turcia. Sigur, sunt economii emergente, dar atenția marilor economiști se orientează și spre aceste zone vulnerabile, pentru că nu se știe la ora actuală de unde poate veni o nouă criză. Și tocmai de aceea există o atenție deosebită pentru aceste economii care nu sunt mari, dar pot influența foarte mult prin efectul de domino. Așadar, dacă această economie se prelungește și dacă optimismul oamenilor de afaceri sau al politicilor nu este justificat, chiar asta a spus doamna Lagarde, nu ar trebui să ne bucurăm înainte de vreme, încă ne mai așteaptă ani tulburi, ani imprevizibili. Se pune problema, ca individ, ce poți să faci în fața acestor pericole? Nu discutăm neapărat despre rezolvarea problemelor șomaj, nu discutăm despre revenirea economiei pe o platformă oarecum previzibilă, sustenabilă de creștere în următorii ani. Discutăm despre atitudinea individuală și mulți occidentali au învățat ceva, să supraviețuiască decent și să economisească în vremurile tulburi. Discutăm despre această artă a economiei împreună cu domnul Eduard Călugăru, trezorier al Bisericii Adventiste. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație.
Acesta este contextul, puțin cam sumbru, dar este real. Este o analiză a directoarei Fondului Monetar Internațional și sunt mulți economiști care vorbesc exact în aceeași notă. Politicienii au un discurs puțin diferit și înțelegem de ce, dar aș vrea să plec de la o imagine anecdotică. O mare instituție a statului român, nu o să-i dau numele, nu contează la urma urmei despre ce instituție este vorba, ci comportamentul care este tipic oarecum în perioada de criză, mai ales la noi la români, a înțeles că este într-o perioadă de criză, că trebuie să facă ceva, trebuie să supraviețuiască, trebuie să taie din cheltuieli și ce a făcut? A angajat mult mai puțin în ultimii ani, dar a umblat masiv într-o anumită zonă în care eu nu mă așteptam să umble. Cheltuielile de igienă, de curățenie au fost mult diminuate, femeile de serviciu, multe dintre ele concediate, și această mare instituție, repet, a statului român, a ajuns să facă economie din prosoapele de la bucătărie. Nu dau mai multe detalii. Este, pe de-o parte, o caricatură, ce înseamnă să economisești, pe de altă parte, este un semnal de alarmă pe care îl transmite doamna Lagarde. Care este, până la urmă, eu vorbesc despre economie, dar care este cea mai bună atitudine pe care o ai în fața unei crize, care se tot prelungește? Înțelegem vulnerabilitățile, pericolele care stau în față, înțelegem cam în ce direcție se îndreaptă economia, dar eu ca individ, ce pot să fac pentru a dormi oarecum mai liniștit noaptea și pentru a mă aranja într-o anumită măsură pe cât este posibil viitorul?
Bine, dacă ar fi să dau un sfat cuiva, în primul rând i-aș spune să se împace cu Dumnezeu, adică o legătură cu Dumnezeu. Deci, chiar și în astfel de situații, când poate ești mai dezamăgit de Dumnezeu, în sensul că, uite, nici servici nu am, uite și banii sunt puțini și se diminuează și mai mult, poate că, eu știu, în loc să iau o primă, mi se mai taie ceva din ceea ce trebuia să primesc de la serviciu. Deci, în aceste condiții, eu cred că cu atât mai mult cineva ar trebui să-și pună întrebarea sau întrebări legate de relația lui cu Dumnezeu. Pentru că și în bogăție, și în sărăcie, și în timp de criză, și de prosperitate, relația cu divinitatea este cea mai importantă. Ce ar putea să facă practic? Adică ce ar putea să facă în situația aceasta legat de economisire. Din păcate, ceea ce ar fi trebuit să facă trebuia făcut în timp de prosperitate. Proverbul spune, puneți bani albi pentru zile negre.
Sau adică, faci iarna da, căruță și vara sanie.
Adică dacă atunci când aveai, deci era într-o perioadă mai favorabilă, nu ți-ai pus bani deoparte și pentru vremurile mai aspre, când vin aceste vremuri aspre, de-abia atunci să te gândești să pui bani deoparte e puțin mai complicat. Nu este foarte târziu, dar e mult mai greu să faci lucrul acesta. Dar acum, mai mult forțat, poate va trebui să înveți ce înseamnă economia. Adică să trăiești cu mai puțin într-un timp când ești forțat să trăiești cu mai puțin. Poate aceasta ar fi o soluție, să începi să faci economii, dar cred că acest lucru doar, acest aspect, nu ajută întregul, decât parțial. Pentru că în timp de criză, trebuie, în timpul acestei crize, poate, ar fi bine să subliniem, trebuie să fii pregătit pentru altceva.
În ce sens?
În sensul pentru că această criză nu va trece doar și o să o luăm de la capăt așa cum știm noi că s-a întâmplat. Această criză va aduce ceva la care nu știm încă răspunsul, nu știm cum va arăta. Ești pregătit pentru altceva? Aici, întrebarea aceasta, într-adevăr, este puțin, parcă, așa, te sperie, nu? Parcă te îngrijorează.
Păi, nu știm ce va veni. Ce ne pregătim? Cum ne pregătim pentru un necunoscut?
Este greu să te pregătești pentru un necunoscut, nu-i așa? De aceea trebuie să verifici și să consolidezi lucrurile importante. Adică economia nu fac doar pentru că acum sunt într-o criză și de-abia aștept acum să am bani mai mulți și iarăși nu mai... Nu. Trebuie să pun bazele acestei economii pe niște baze solide. De ce? Pentru că există un verset în Scriptură foarte interesant. Se află în cartea lui Iacov. Cred că e vorba de capitolul 3, versetul 17, în care spune în felul următor, cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Adică binele trebuie făcut din principiu, nu doar în timp de criză. Dacă este vorba să facem economie, facem din principiu. Adică dacă ai avea bani, sau pune altfel întrebarea, dacă n-ai plăti curentul, n-ai mai face economie. Dacă n-ar mai trebui să plătești apa, nu ți-ai mai pune problema să faci economie, nu te mai gândi la ceilalți. Sau faci economie din principiu, nu pentru că ai ajuns în situația în care banii nu-ți mai ajung. Și aici, într-adevăr, e ceva care ai în vedere și rezolvi situația aceasta, dar economia cred că ar trebui să fie natura noastră. Fac o economie pentru că este bine să nu arunc, să nu risipesc.
Deci vorbiți despre o cultură, nu neapărat despre o măsură împotriva unei crize conjuncturale.
Da, i-aș pune bazele în felul acesta. Ca o cultură, ca ceva normal. De ce să arunc mâncare? Poate că am bani să o plătesc, poate am bani să iau alta. Dar faptul că arunc și știu că în lumea aceasta sunt oameni care suferă de foame, mi se pare totuși o greșeală. Undeva mi se pare că gestul meu este poate necumpătare, în sensul că eu cumpăr să mănânc oricât, oricum cumpăr foarte mult și pe aceea nu mă gândesc, arunc. Dacă până la urmă am mai mult, înainte să strice mâncarea, o dau la cineva care are nevoie de ea. Și atunci fac un bine cuiva.
Deci noi putem vorbi despre două paliere. Este un palier al educației și probabil că această educație trebuie să înceapă de pe primii ani, din primii ani de școală. Copiii trebuie învățați să consume cât mai puține resurse. Știu din ce am citit, în Occident sunt învățați să facă duș și nu baie, sunt învățați să recicleze, sunt învățați să cultive în grădina lor ceea ce au de cultivat, mă refer mai degrabă la spațiul nordic al Europei, sunt învățați să trăiască mai bine cu mai puțin. Pe de altă parte, sunt sfaturi pe care le putem da adulților care au ajuns, fără nicio pregătire, au ajuns în fața unei crize și nu știu ce să facă. Ce poți să faci în fața unei crize când veniturile sunt mai mici, când nu știi dacă vor fi la anul, chiar așa mici cum sunt, nu știu dacă vor fi la anul, atunci când cheltuielile ți se par prea mari, Și mai mult decât atât, îți dai seama că nici nu mai poți visa cu visa în 2006, 2007, 2008, când orice se putea lua cu buletinul, sperând că de la an la an salariul tău va crește, profitul va fi din ce în ce mai mare și nu va fi nicio problemă să cumperi un apartament de, să spunem, 80.000 de euro pentru că îl vei plăti tu în timp. Poate că el acum 2 ani valora 30.000 de euro. Era o frenezie care ne lovise pe toți și pe noi oamenii simpli și pe politicieni. Pentru că această mare lecție a economiei nu a fost învățată de nimeni. Am ieșit din 2008, un an cu o creștere economică maximă, și am coborât la un deficit de 6%. Deci la 8% creștere economică, noi am coborât la un deficit de 6%. O prăbușire care nu se întâmplă într-o economie dezvoltată, care are niște baze solide, care are, nu știu, are niște experți care au grijă de ea. De la 8%, creștere economică în cubor la minus 6. Ce faci?
De obicei, oamenilor le place să viseze frumos, adică să fie optimiști. Și atunci când vezi că vecinul își ia ceva nou, vezi că se mută în casă mai frumoasă, e presiunea aceasta totuși a societății să faci și tu aceste schimbări, chiar dacă poate resursele tale sunt mult mai mici decât ale vecinului. Cert este că acum ne aflăm într-o criză. O criză destul de lungă. Eu n-aș spune că încă am ieșit și am depășit momentul acesta, deși poate sunt niște semne mai bune în ultimul timp.
Este o creștere economică anemică. Încă nu se vede nivelul de trai. Este doar statistică.
De aceea, atunci când discutăm despre economie, cum spuneați dumneavoastră, aici a te limita la mai puțin decât îți permiți la un moment dat. Deci vorbim despre economie pe care poți să o faci și nu ești obligat să o faci. Când ești obligat, nu mai vorbim despre economie. Pur și simplu.
E austeritate.
E austeritate, da. Nu mai dau drumul la curent, mă debranșez eventual, că oricum n-am cu ce să-l plătesc, nici dacă consum mai mult, nici mai puțin. Nu, vorbim de a te obișnui să faci economie. Și în lucrurile obișnuite ale vieții, mărunte chiar. Dacă, de exemplu, am calculat câți bani puțini dăm, dar câți dăm într-un anumit timp pe lucruri care nu ne trebuie neapărat, de care ne putem lipsi, o să vedem că se adună. Poate dacă zici, a, un leu, ce e mare lucru un leu? Dar un leu astăzi, un leu mâine și așa mai departe, da, adunați, vezi că într-un timp dau o sumă care poți să faci ceva important. Ceva important cu ea. Nu mai vorbesc de partea aceasta de vicii. Dacă noi, de exemplu, n-am mai da taxa pe viciu, în sensul că nu mai folosim acele produse care reprezintă un viciu, deja o sumă importantă ne rămâne. Cineva întreba, mi-aduc aminte, cum de oamenii care se apropie de Dumnezeu încep parcă să se îmbogățească. Și mi-aduc aminte și de tatăl meu, care dădea un răspuns foarte simplu la un moment dat și spunea, păi ia calculează tu, numai cât dai pe băutură, cât dai pe țigări, cât dai pe nu știu ce, ia vezi cam cât este bugetul. Vezi, acel om îi rămân acești bani și este un plus în bugetul lui. Deci numai atâta dacă am face și am vedea că este, nu mai vorbesc de faptul că viciile duc după aceea la boli și consum după aceea cu medicii, cu medicamentele, cu tratamente și așa mai departe. Numai aici dacă ne-am rezumat și am vedea că se pot face niște schimbări. De obicei se întâmplă exact invers, adică în timp de criză viciile cresc, se mulțesc. Oamenii sunt fără loc de muncă, ce să facă?
Beau.
Beau. Sunt supărați, ce să facă?
Beau.
Beau. Se mai bat cu cineva.
Tot de la băutură.
Și da, lucrurile se leagă negativ din păcate.
Poate că vă amintiți, este o imagine care ne-a fost transmisă în special prin intermediul filmelor americane, au anumite culturi. La finalul lunii, bărbatul și soția stau la masă, au un caietel, un calculator și fac o evidență a tuturor cheltuielilor. Este aproape o evidență contabilă. Ce am dat, pe ce am dat, cât ne-a rămas, ce am pus deoparte, cât am cheltuit cu utilitățile. Un lucru pe care noi nu suntem obișnuiți să-l facem.
Nu, dar așa se întâmplă și în cultura occidentală, adică contabilitatea ți-o ții tu. În multe cazuri firma îți dă banii, taxele, le calculezi, le deduci chiar, conform legii, deduci anumite cheltuieli, îți ții tu chitanțele, faci o mică contabilitate, nu complicată, dar la nivelul persoanei trebuie să-ți ții această contabilitate și apoi să îți plătești taxele către stat.
Asta îmi spunea și cineva, fă acest exercițiu. încearcă să faci acest exercițiu cel puțin o lună. Cel puțin o lună.
E prea puțin. Eu aș zice mai mult.
Așa mi s-a propus. Și mi-a spus, o să vezi câți bani se duc pe lucruri inutile.
A, doar să dai seama puțin de radiografie.
Da, de radiografie a lucrurilor de care te poți dispensa, dar și banii aceia o să-ți vină în buzunar. Mai apoi mi-a spus, încearcă și cumpără de la un hipermarket care este mai ieftin și tu știi că este mai ieftin. O să vezi diferența în buzunarul tău. Mi-a dat câteva capitole și fă un experiment, o perioadă de timp și o să vezi cum se cunoaște în buzunarul tău.
Da, exemplu care
l-ați dat. Cumpără din piață, nu din hipermarket.
Exemplu care l-ați dat este ușor de verificat.
Foarte ușor, da.
Adică dacă mergi într-un magazin sau altul, o să observi că prețurile sunt diferite, dar nu foarte rău. Adică nu este un preț dublu decât în cealaltă parte. Nu, prețul este puțin mai mare.
Da.
Și spui, a, ce mare lucru. Da, dar dacă totul se adună, da, și dacă lucrurile se contabilizează, vezi că acea sumă nu mai se pare chiar mică. Adică ea este destul de importantă. Și adunată de la o lună la alta, îți dă un rezultat destul de îngrijorător într-un an de zile, de exemplu, dacă te uiți. Și ai răbdare să faci aceste...
Am făcut acest exercițiu. Între hipermarketurile bucureștene pot ajunge diferențele chiar și la 20%. Acest experiment l-am făcut. Și mi-am dat seama exact ce spuneați, că este o cultură anume pe care noi nu o avem. Aceasta e cultura economisirii. Economisirea nu se face printr-un herupism. Nu mai avem bani, începem și tăiem, amputăm.
Acum, nu vă supărați. Există și o altă cultură în care noi am vrut să intrăm, cea capitalismului. Și aici, în București, de exemplu, povestea cineva că la școală discutau elevele între ele, tu de unde te îmbraci? A, de la Bucurobor, nivelul jos, eu mă îmbrac din mall-ul nu știu care, adică vedeți, noi nu ne gândim doar să ne îmbrăcăm, să arătăm frumos, curat, îngrijit, da? Ci contează și firma pe care o ai, eticheta, contează. Uneori această etichetă înseamnă și calitate, dar nu întotdeauna calitate, diferența cea de calitate este corectă raportat la prețul pe care îl dăm. Și, vedeți, important este totuși, de aceea am zis să începem cu Dumnezeu, pentru că e una să te raportezi la Dumnezeu și la semeni prin prisma lui Dumnezeu și este alta să intri într-o competiție cu semenii și într-o competiție cu societatea, o competiție față de care n-ai cum să reușești să faci față. Poate un timp, eu știu, ai senzația că ești acolo în frunte. Dar dacă vezi lucrurile până la capăt, o să dai seama că într-o zi tot o să rămâi în spate și vin alții care trec pe primele locuri. Eu cred că economia se începe din raportul pe care faci și baza pe care ți-o pui diferită de societate. Adică, dacă eu știu pentru ce trăiesc, dacă bucuria mea este să fac un bine și celorlalți, dacă mă rezum să fac anumite cheltuieli pe care să le văd puțin altfel decât le văd poate cei de lângă mine. De exemplu, îți cumperi un lucru și unii poate într-adevăr să uită la tine și spui, ia uite ce mașină și-a cumpărat sau uite ce, eu știu, lucru în casă și-a cumpărat. Dacă însă diferența aceea de calitate și de preț se justifică pe o perioadă mai lungă de timp și ai făcut calculul acela, cum spuneați, cu creionul, atunci ai făcut o investiție înțeleaptă, pentru că pare mare la început, dar se vede că se amortizează în timp și când tragi în ea după niște ani, vezi că ai dat un preț. De când dacă e ceva de mai slabă calitate, bagi în acel lucru mult mai mult sau trebuie să-l schimbi și în aceeași perioadă de timp costurile sunt mai ridicate. Eu cred că așa trebuie să gândim, adică spunea cineva, suntem prea săraci ca să luăm lucruri ieftine. Da, nu vreau să iau un lucru care este la modă doar pentru asta sau pentru ca să fiu mai sus decât colegul meu sau vecinul meu. Dar trebuie să iau un lucru de calitate pentru ca să fiu econom și să nu cheltuiesc niște bani pe care aș fi putut să economisesc.
Mă uitam pe câteva articole despre evoluția consumului în România. În primele 11 luni ale anului trecut a fost un ușor recul, 0,1%, minus 0,1%, iar în cea de-a 12-a lună, un plus de 6,7% pe consum. Este cel mai mare din Uniunea Europeană. Sunt foarte mulți analiști care s-au întrebat, de unde vine acest consum? Sigur că retailerii au fost foarte fericiți, dar de unde vine acest consum? S-au gândit, din anumite economii, dintr-un anumit optimism că lucrurile încep să meargă bine, poate și creditul s-a mai relaxat puțin, dar oricum, noi am consumat mult mai mult decât germanii. Mă refer la procentul de creștere. Mult mai mult decât germanii. Adică suntem recordmeni la acest capitol. Pe de altă parte, mă uităm pe niște cifre ale evoluției consumului și mai mult decât atât la consumul proiectat, la o atitudine față de consum la nivel mondial. Și am observat că, spre exemplu, cheltuielile cu divertismentul în afara casei sunt în scădere. Cu vacanțele, iarăși, sunt în scădere. Cheltuielile pentru articole de îmbrăcăminte, 30-31% în scădere. Asta este nivel mondial. Pentru vacanțe, 32%. Cât credeți că este procentul pentru economisire la nivel mondial? 47%. 47% vor să economisească în 2014. Cheltuielile cu tehnologia nouă apărută, 24%. Proiecte de modernizare a casei, 20%. Acestea sunt niște procente, mă refer la investițiile acestea, tehnologie, tu îți anvelopezi casa cu o anumită, cu o anumită rațiune, ca să ai pierderi de energie cât mai mici, de căldură cât mai mici. Sunt mult mai pragmatici, dar oricum și aceste investiții sunt cu 5% mai mici decât erau în 2012. Dar mă uitam la îmbrăcăminte, că am vorbit despre îmbrăcăminte. Minus 31%. Deci 31% mai puțină preocupare, mai puțină cheltuială, mai puține nevoi pentru îmbrăcăminte. Este la nivel mondial. În România, la noi, a fost minus 0,1 și apoi o creștere în luna decembrie, o creștere, cea mai mare creștere din ultimii 5 ani. Cea mai mare creștere din ultimii 5 ani. Și conform doamnei Lagarde, noi suntem încă în criză. Înseamnă că noi n-am învățat lecția acestei crize. Încă n-am învățat-o.
Bine, e greu să înveți o lecție și apoi mai ales o și predai altora.
Chiar și când te ustură? Vedeți? Că teoretic mulți am învățat lecția asta pe propria piele. Nu e din emisiuni de la televizor și nici din cărți.
Știu, dar gândiți-vă puțin așa la o familie și părinții spun copilului, suntem în criză, nu mai putem să cumpărăm. Și copilul se uită și zice, a, mie nu mai pot să-mi cumperi jucării, dar văd că tu ții, îți schimb telefonul, îți schimb cravata. Nu e criză sau nu e criză? Adică e greu de spus acum în România, dacă toți am fi vorbit aceeași limbă, populația, da, oamenii, dacă ar fi reacționat tot la fel.
Și clasa politică.
Da, pe tocmai mesajele sunt diferite. Unii spun că e criză, alții au spus că nu e criză.
Sau e criză și ne comportăm ca și când ar fi.
Vezi ce se mai întâmplă și atunci spui măcar de sărbători la sfârșit de an, a fost și vacanța prelungită niște zile în plus și atunci normal consumul a crescut și din cauza aceasta, nu doar din cauza aceasta. Însă suntem puși totuși în această situație, o situație în care privim înaintea noastră și ne întrebăm, putem să facem față unei noi crize sau unei noi etape a crizei? Suntem pregătiți?
Sunt economiști care spun că nu.
Și vreau să vă spun,
am obosit deja.
Eu cred că generațiile mai în vârstă sunt pregătite. Sunt niște generații care au trecut prin război, cum sunt părinții mei.
Au referiți trecut la cazul României,
da,
sau în general?
În cazul României.
Da.
Părinții mei care știu ce înseamnă războiul, au trecut prin foamete, au văzut stabilizarea când a fost atunci.
Curbele de sacrificiu.
Părinții mei îmi povesteau cum au început ei viața de cămin, viața de familie. Ce aveau în casă? Puține lucruri. Ce casă aveau? E greu de numit casă. Ei știu ce înseamnă sacrificiul. Pentru ei, criza aceasta este mult mai bine decât aveau ei atunci. Este mult mai, mult mai frumos. Pentru celelalte generații, mai ales cele care s-au dezvoltat după 90, nu știu dacă știu sau de văd ce înseamnă criza.
Da, nu cunosc criza și mai mult decât atât, nici nu au suflu ca să treacă dincolo de această criză. Am citit câteva declarații ale unor economiști care spun că deja măsurile pe care statele le-au adoptat pentru această criză au ajuns la o anumită limită, deci nu se mai poate. Cât să mai crești povara fiscală? Câți bani să mai pompezi în economie? Ce măsuri să mai iei în cazul în care te lovește o nouă criză? Și există foarte multe temeri că un nou val al crizei ne-ar prinde foarte obosiți, epuizând toate măsurile pe care le-au putut lua până acum și că aceea ar putea să fie o criză mare, cu adevărat mare, pentru că în comparație, știți, la început se făcea comparație cu criza din 28-33, în comparație cu acea criză, ceea ce noi am traversat astăzi, nu se poate numi chiar o criză. Aia a fost cu adevărat o criză mare. Când oamenii stăteau la coadă la cantinele sociale pentru că nu puteau să se întrețină, nu aveau de unde să mănânce. În comparație cu acea criză, chiar dacă sunt probleme, este șomaj, am vorbit într-o emisiune trecută despre șomaj, sunt firme care intră în faliment, e o viață grea, dar este oricum mai bună decât cea din 28-33. Și statele la ora actuală și-au cam epuizat toate măsurile pe care le puteau adopta în vreme de pace ca să reziste acestei crize.
Aș mai face niște recomandări. Poate că în acest context este bine să avem în vedere pregătirea și din punctul de vedere al independenței. Adică să depinzi cât mai puțin de sistemul în care trăiești, dacă se poate. Să fii cât mai rupt de sistem. Adică dacă se întrerupe, de exemplu, apa, ai și o altă sursă alternativă. Dacă trăiești la casă, poate ai o fântână. Și asta e un lucru bun. Dacă se întrerupe gazele, ai și posibilitatea să faci focul cu lemne. Dacă este o criză alimentară, să zicem, nu se găsesc anumite produse, te-ai gândit acum în primăvară să-ți cultivi și pământul la care l-ai, să pui ceva acolo, să ai și, bine, nu doar din motivul ăsta, e mult mai sănătos și mult mai bine să cultivi. Deci eu cred că și a nu depinde de un sistem, a fi mai independent, a te gândi la soluții când poți să iei niște măsuri, este o pregătire pentru...
Dați-mi voie să dau un exemplu foarte concret, pentru că suntem la finalul emisiunii. Acest sistem poate să aibă un nume și este doar un exemplu, Walmart. Îmi povestea cineva când am fost în America, era o criză atunci. Noi dacă nu avem Walmart, noi nu avem apă, noi nu avem pâine, noi nu avem mâncare, noi nu avem nici nimic. Nu știm să punem o roșie în grădină, nu avem puțuri, nu avem rezerve de mâncare. Deci dacă acest magazin nu mai este alimentat, noi murim. Pentru că nu știm să facem nimic. Instinctul nostru de supraviețuire este total amputat de magazinul care la câteva sute de metri ne oferă tot.
Aș mai zice ceva. Am început să nu mai știm să mergem pe jos.
Și asta am văzut acolo. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare. Numai bine!